Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Nädala tegija. Nädala tegija astub hääletusammuga RM Studio põrandal.
Tere päevast, Nädala tegija alustab. Eile avalikustati meie riigi kultuuriteaduse ja spordi elutöö ja ka aasta preemiate pälvijad. Ja spordi elutöö ühe preemia sai Peeter Mardna. Tere päevast, Peeter Mardna ongi meil täna stuudios.
Tere päevast ja saate alguses ma tahaksin tänada neid, kes mind selleks preemiaks esitasid. Ja teiseks neid paljusid, kes selle preemia puhul on mind õnnitlenud ja kellele ma ei ole suutnud vastata nende õnnesoovidele, et raadio teel kõigile suur tänu.
No ma ühe sõudmisega väga sügavalt oma elu sidunud mehega juttu rääkides sain aru, et Peeter Mardna on Eesti sõudmises tegelikult nagu grand old man, et te olete ise olnud sõudmise tipsportlane, hiljem kohtunik, olete olnud, ma ei tea, kas seda sõna tollal ilmselt üldse ei teadnud, aga sõudmises niinimetatud kodaniku ühiskonna põhimõtete ja vabatahtliku panustamise pioneer, kui nii võib öelda, pikalt olite sõudeliidu president vist 10 aastat suurusjärk, olete föderatsiooni või sõudeliidu tegemistes noh, kuni viimase ajani kaasa löönud, et teie jälg sõudmisse on nii suur, et seda tegelikult siis sõudjate enda hinnangul kirjeldada ei olegi võimalik, aga enne kui te hakkasite sõudmisega tegelema, te tegelikult tegite hoopis muud sporti.
Jah, ma jooksin ja selle jooksu ajal siin oli põhiline vahe see, et kui ma jooksin, olin 1,90 m pikk, siis ma kaalusin 72 kilo ja kui ma sõudsin, olin sama pikk, aga siis ma kaalusin 85 kilo. Ja see asi, millega see sõudmise peale läks, oli see, et mul tekkis krooniline jala sääre põletik, mis sellel ajal ei olnud ravitav ja ma ei saanud enam jooksta lihtsalt. Ma olin kaua aega Tsiikini juures, selle nimetud Margiposte pundis.
See oli siis aastal 1957, kui teist jooksumehest olude sunnil sõudja sai.
Jah, see oli tegelikult 58-57, ma veel tulin kevadel Tallinna meistriks paaril jooksudistantsil ja kui ma ülikooli läksin, siis sügisel juhtus niuke õnnetus, et kolhoosis olles ma võtsin 10 kilo juurde ja kui ma siis läksin selle staadionile kiirelt jooksma, siis ma vist venitsin mingisugune mahiljus ära, ma enam jooksta ka ei saanud peale lisaks sellele põletikule ja siis oli treener Erik Seiler, kes oli oma ette fanaatik sellel ajal ja nagu öelda Eesti sõudmise taas avastaja Eestimaal peale seda. Tema korjas mind siis üles ja hakkasime siis sõudma, kuna mu üldine füüsiline ettevalmistus oli küllaltki hea, siis ma ju 2-aastase harjutamise järgi olin juba üleliidulise ametühingu esivõistustel medalil ja sattusin sinna liidukoondise orbiiti.
No sõudmises, kui nii võib öelda, siis te tegelikult olite ju tolle aja mõistes hirmuaratavas tipus, te olite NSV Liidu kõige kõrmavast tipus ka ühe paadil ja samal ajal me kõik teame, kes natukene sõudmise ajalugu tunneb, et aastast 1956 maailma sõudmist valitses just nimelt NSV Liidu sportlane venelane Ivanov ja tema järel sisuliselt noh, kõigil teistel väga lootust ei olnud.
Noh, ega seal oli tugev kolmik, oli tegelikult ühese peal Tjukalov, Berkutov ja Ivanov, sest Tjukalov võitis Helsingi olümpiamängudel ühesel, pärast seda oli Ivanov, aga siis Tjukalov võitis 2 korda veel paaris kahesel, koos Berkutoviga see kolmik oli. Ja kui päris aus olla, siis ainult ühel korral minu karjääri jooksul mul ühte nendest kolmest olen õnnestunud võit. sest see oli sellel ajal ikkagi maailma tipp, ja kui võistlustest edasi rääkida, siis eks nende liigeste või jämaga oli mul ennem ka, sest ühes sõitmise ma pidin ka maha jätma sellepärast, et mul tekis ka randmeliigese niisugune põletik või ma ei saanud seda ühe käega neid aerosid pius enam hästi hoida ja läksin üksika aeru peale. Ja seal üksika aeru peal oli ka niimoodi, et oli edu ja oli mitte edu ja lõpetasime koos nüüd kadunud Aarne Paaliga. Ja 69. aasta oli see meie nagu kõige õnnestunum ja kõige õnnetum aasta.
Kõige õnnestum oli vist see Moskva regatti võit.
Moskva regatt, kus kogu maailma parimik oli koos ja ka Meksiko olimpiavõitjad ja seal meil õnnestus võita. Ja kõige õnnetum võitlus oli Austrias Klagenfurgis, selle ajal maailmameistrivõistlused olid Euroopa meistrivõistlused, mis tegelikult olid ka maailmameistrivõistlused, kogu maailm osales seal. Ja poolfinaalis me olime kindlad, või mina olin kindel, mitte Aarne, ma ei tea, et me oleme rahulikult sees ja üks 100 või 150 meetrit enne lõppu lasime tempo alla ja Hollandi maad suutis siis nina ette lükata need 500-ndikuga, me jäime finaalist välja järgmisel päeval finaalis. Oli siis ennem oli see väike finaal, 7. koha peale selle me saime. Peale seda oli suur finaal esimesest 6. koha peale ja kui me need aegasid vaatasime, siis no, eks see oli juhus asi või midagi, aga väikse finaali võitja aeg oli päeva parim aeg. Ja siit on niisugune teadmine, et ükski võistlus ei ole lõppenud ennem kui finissijoonest üle sõitnud oled, aga see on tagantjärgi tarkus.
No sport tegelikult võib vist öelda, et pakkus teile rõõmu palju rohkem kui see üks, noh, ütleme selline libastumine.
Noh, ma ei oska nüüd öelda, kas te rõõmu paikus, aga eks ta oli nagu mingi sellel mõttes noore inimese nagu enese teostamine ja pärast seda, kui see aktiivse spordist teemale jäämine oli pikka aega, ma olin Sõudeliidu juht, eks ole, see oli see kõige raskemal ajal, kui meil oli kõigist puudus, eks ole, ja eks siis, et sai nagu pahandust ka tehtud, eks ma olin suure haigla juht ja selle haigla reservide peal kuidagi natukene püüdsin ka neid laagrid ja neid üleval hoida ja muidugi kõige parem niisugune tunne sellest ajast on, et need sportlased, keda ma nii nagu rohkem isikuliselt olen toetanud või neidele kaasa tunnud või aidanud, need on kõik elus edasi jõudnud. Tähendab, 90. aastate alguses meil oli naiste ühest peal Piret Jamnes, kes on nüüd tuntud tegijaks ole, ta oli, ma ei tea, kui mitmekümnekordne Eesti meister. Ja pärast seda oli meil Kaisa Palusalu, kes jõudis ka medalini Euroopa esivõistlustel, kes on oma eluga nüüd jõudnud ka järje peale, rääkimata Jüri Jaansonist, kes on ka jalgadel maa peal. Nii et nende sportlike saavutuste juures, muidugi nende inimeste juures on kõige suurem rõõm see, et nad on elus edasi jõudnud ja jäänud ka peale sportitegijateks inimesteks. Siin nüüd veel edasi, nüüd ütleme Tõnu Hendrikson, kui nüüd öelda veel, et on spordis veel mingit soovi, siis minul on küll jäänud järgi üks soov veel, et Tõnu saaks oma viimase medali ka kätte, tal on pronks ja hõbeolümpiamängudelt, et täis komplekt puudub ja kui nad pronksmedali võitsid, siis mul oli niisugune huvialam on, mul olid nagu faasanid kasvasid seal maakodus ja mul oli üks ilus faasani pilt, kus 4 kuldfaasanid istusid õrre peal ja poisid said kõik selle raamitud pildi kuldfaasanitega ja palvega tuua kuldmedal. Ja vaadates nüüd alfa võistlusi, mis nüüd 2 nädalat tagasi toimusid.
Sõudergomeetride
peal. Mul väike lootus selleks olnud, et see füüsiline vorm, mida nad kõik on saavutanud, kaasa arvatud Kaspar eessõudjana, on tunduvalt parem kui eelmevatel aastatel ja näitab seda, et et mehed teevad tõsist tööd ja on füüsiliselt võimelised seda tegema. Näis, mis see Soome treener, kuidas ta selle paadi libisema saab, aga ma usun, et sealt võib tulla midagi head.
Siin kohal kuulame korra reklaami ja jätkame juttu Peeter Mardnaga pärast seda.
Nädala tegija. Nädala tegija astub hääletusammuga RM Studio põrandal.
Nädala tegija jätkab. Täna on meil siis saates spordi elutöö preemia selle aasta laureaat Peeter Mardna. Räägime spordist, aga luban, et kindlasti ka arstitööst ja meditsiinist. Aga praegusel hetkel läheme veel edasi natukene spordiga, kuna sõudmine oli teil nagu noh, saavutusspordi mõttes elu armastus, kui nii võib öelda, aga te jätkasite ju pärast karjääri lõpetamist sõudmise juures ja ega Eestis ei ole väga palju noh, neid kohtunike, kes on maailma absoluutsesse tippu jõudnud. Te vist olete ka olümpial osalenud kaks korda sõuda kohtunikuna.
Jah, ma 73. aastal tegin rahvusvahelise kategooria kohtuniku eksami litsentsi sain ja kaks korda Soulis ja Moskvas olin kohtunik ja 95. aastal MM-il olin finissi vanem kohtunik. Jah, see on niisugune hobimoodi asi ja nagu mingisugune preema selle asja eest, ega see raske nüüd ei ole seal olla, sa kõiki need asju tead ja ütleme ausalt ka, et ega sul suurt mingit vastutust ega organiseerimisasja seal ei ole. Aga see kohtuniku asi, no jah, ja seal oli muidugi kurb asi, oli siis, kui ma olin Sydneys Soude delegatsiooni juht, siis oli meil ka suur seminar seal ja pandi kirja soovid järgmiseks 4 aasta süklis, kes kusagil oleks ja ma küsisin, et kas ma võin ka omal kirja, ma annan, et ei, et sa oled liiga vana, ma olin siis 60.
Nii karmilt.
Ja meil oli niimoodi, et 60 oli see piir, kus kohtunik tohi olla. Nüüd on minu mõelest see tõstetud 65 peale, aga siis oli 6. Aga selle piiriga on muidugi teine küsimus ka. Kunagi tulvistajal ülikoolis pandi ka professuuri piiriks 65 ja briljantsed lektorid sellega pidid ära minema, nii et nüüd on vist peab ikka arvestama sellega, et inimeste töö iga võib-olla on ikkagi tunduvalt tõusnud, ütleme 50 aastasega.
No teie spordiarmastus ei piirdunud veel ka sellega, et te veel lisaks spordimehe teele ka kohtunik olite. Te tegelikult olete ju alaliidu juhtimise juures, sõudmise alaliidu juhtimise juures olnud 70-tatest ja presidendina vist 1991-2001.
Jah, presidendina ma olin nii kaua kuni 2001 ja ma loobusin sellepärast, et see ametikoht, kus ma siis olin, ei võimaldanud enam
igapäevatöö nagu jah.
Ei, mitte igapäevatööna ei võimalus oleks küll, aga mul ei olnud käsutada materiaalsed ressursse, mida ma oleksin sõude sisse pannud. Ja sellepärast me otsisime isikuid, kelle käsutuses oleks olnud materiaalsed ressursid ja võimalused. Ja ma mäletan, ma rääkisin selle aegse kaitsejõudude juhatajaga 3-4 korda enne, kui ma ta nõusse sain, et noh, neil oli oma see spordirood ja selle kaudu midagi teha ja see siis oli niimoodi, et tema võttis selle asja üle. Sest sport vajab raha, sport vajab toetust ja ainult teadmiste ja ilma rahalise toetustega suurt midagi teha ei ole.
Mul on sõude inimesed öelnud, et kui teie sõudmist juhtisite, et siis te panustasite ise väga nagu, ja eeldasite, et ka kõik teised nagu vabatahtlikult panustaksid, et kas võib öelda, et te olite selle, noh, tänapäeval öeldaks uhke nimi kodaniku ühiskondaga, et selle ala pioneer?
Ei, ma ei oska ütelda, aga noh, minul olid suhteliselt heal tasustatavad ametikohad, et kui ma ministeeriumis olin suhteliselt kõrge palk, kui ma olin suure haigla juht kõrge palk ja mina oma palga kõrvalt sain seal võtta raha ja panna sinna sisse ilma sealt suurt kära tegemata, eks seal mõned asjad lihtsalt kinni maksta. Seda ma tõesti tegin ja ma arvan ka seda, et kui meil Eestimaal on suhteliselt palju rikkaid inimesi, kes ostavad omale jahte ja lõunamaades villasid ja kõik see, kui nad seal oma 5-10% oma aasta sissetulekuks paneksid meie sporti ja noorte abistamiseks, siis me oleksime hoopis teisel tasandil, tähendab. Me ei jõua kõiki oma teenitud vahendid ise ära süüa ja ise ära elada, me peame mõtlema ka teiste peale, kes seda vajavad. Aga eriti palju selle mõtte jälgi, et meil Eestis ei ole, kõik mõtlevad kõigepealt ise endale ja siis muule. Aga jah, mul on hea meel, et üks hea meel, et koos oma heade kolleegidega me omal ajal suutsime Kaisa Pajasolule tagada absoluutselt kõik, mis tippspordi jaoks oli vaja.
No aga te nüüd tagasihoidlikult jätate ühe teise mehe või ühe mehe mainimata. Jüri Jaanson on ka tegelikult öelnud, et kui teie alaliitu juhtsite, et tagantjärgi hinnates ta ikkagi ütleb, et mis oli võimalik tehti.
Jah, jah, see oli hea, et sellel ajal ei olnud korruptsiooni vastast võitlust nii elus, et ma oleksin ammu vangis olnud, kui selle ajate tegevudestega, mis me sõudmise ja ka Jüri aitamisse oleme teinud. Noh, kas või see sama asi, et ühel teatud süklil me mõtlesime välja, et taastumissüklis on hea kasutada Paro Kambert. Ja kolleegidega rääkisime, siin oli Baltimaade ainukene Paro Kamber, oli meil selle ajal meremeeste haiglasel ja üks mu hea kolleeg oli selle juhataja, Jüri käis seal mõned teiskümned korrad hapniku kõrgrõhu all taastumas. Kas see aitas või aitas, ega me ei tea, vähemalt psühholoogiliselt see aitas.
Siin kohal kuulame pisut reklaami ja uudiseid, juttu spordi elutööpreemia pärvinud Peeter Marnaga, jätkame pärast seda.
Nädala tegija astub hääletusammuga RM Studio põrandal.
Nädala tegija jätkab saates sel korral spordi elutööpreemia pälvinud Peeter Marna, aga hakkame nüüd rääkima meditsiinist, et mina ei ole kindel, kui hinnata teie elutööd, et teie jälg spordis on muidugi noh, gigantne, aga kui ma nüüd vaatan teie elulugu ja tean ka siin avalikuselus toimetana teie toimetamisi meditsiinivaldkonnas, siis kumba te ise enda elus nagu olulisemaks peate, kas meditsiinis või arstikutset ja seda tööd või tegetsemisi spordis?
Ma ütleksin niimoodi, et ei ühte ega teist. Mina kõige suuremaks saavutuseks oma elus pean seda, et tänu abikaasale on meie lapsed ja ka osa lapselapsi jõudnud elus edasi ja saanud hariduse ja selle hariduse taga kaasabil ka elukutse, milles on nemad rahul ja millega tõenäoliselt ka teised ühiskonna liikmed. Et kõige suurem saavutus on ikkagi lapsed ja lapselapsed.
Aga ka nemad on teil meditsiiniga seotud?
Jah, meil on võib-olla see, kuidas nüüd öelda, kas on see needus või on see headus, et kogu meie suuru osa, minu isa ja ema olid arstid. Minu onu oli arst, tema nimi, ta ei eestindanud oma nimi, tema nimi oli Georg Martinov, ta oli professor Puusepa assistent ja dotsent, ta emigreerus Kanadasse. Minu tütar on arst, tema mees on arst, nad on küll hambaarstid. Minu poeg on arst, tema naine on nüüd füsiaater. Ja minu tütar on nüüd peale suuri kaalutlusi minu suureks rõõmuks otsustanud ka arstiteaduskonda minna. Ja ma olen päris kindel, et temas saab sama hea arst kui tema ema, tema vanaema ja tema vanavanaema. Nii et ma loen seda oma kõige suuremaks saavutuseks. Aga arstiga, jah, me oleme, eks see ole ühe, kuidas nüüd öelda, üks edeva inimese küsimus. Me omal ajal lõime Tarnila arstide liidu, millest kujunes välja Eesti arstide liit. siis me lõime Tallinna haiglajuhtide klubi, millest tuli Eesti Haiglate Liit. Ja me muidugi Tallinna Haiglate Liidu juures me olime väga ettenägelikud soolise võrdõiguslikusega. Meil oli kõik, peaarstid olid mehed ja lastehaigla peaarst oli Merike Martinson. Ja ühehäälselt me valisime arstide haiglate liidu kõiks naisterahva ja me vist ei eksinud selles.
Teie arstiks kujunemisest, no te tegite, noh ikka võib julgelt öelda tipptasemel sporti, et tänapäeval tihti öeldakse, et kui sa lähed arstiks õppima, et siis nagu see kõige kõrgemad mõtted spordis, noh ei pea just maha kandma, aga et igal juhul on see väga keeruline, et kuidas oli tollel ajal ja kuidas üldse see valik tuli, et või oli see nii loomulik teie pärast ikkagi?
Ei, see ei olnud loomulik ja minu elukutse radioloogina tuligi sellest, et selleaegne onkoloogiadispanseri ravijuht professor Väino Rätsep, kes hiljem oli minister kaua aega, kes oli küllaltki spordilembeline ja ütles, et kui sa meie juurde tuled, et siis paar aastat me võimaldame sul teha sellel tasemel sporti, milleks sa võimeline oled, ja ta võimaldas mulle seda. Ja kui aasta tuli 71 ja ma viimane kord rahvaste spartakiaadil saavutasime veel teise koha kadunud Arne Paaliga ja siis ma tagasi tulin ja siis Väino ütles, et nüüd aitab, et augustikuu oli siis, et nüüd on sul Leningradis täienduskursus 4 kuud ja nüüd lähed sinna ja siis lõppes see spordi tegemine.
Päevus ja siis hakkas täielikult arstikarjääd.
Ja läks mõned aastat mööda ja ta oli minister ja ma ei tea miks, aga ta kutsus siis mind ministeeriumisse radioloogialase alal peaspetsialistik. Ma olin siis radioloogiaühingu juht ka sellel ajal, ligi 15 aastat. Ja läks seal 13 aastat mööda ja 87. aastal kutsus ta mind uuesti välja ja viis siis mind näpuotsas sinna keskkomitee partei büroosse ja ütles, et nüüd 4. haigla peaarstiks. Miks seda ma ei tea, aga joo, seal oli minu vanemate küsimus, sest isa, kui ta Siberist tagasi tuli, pidi hakkama seal 4. haiglas ravima neid samasid isikuid, kes tema Siberi saatmise juures rolli mängisid. Tõenäoliselt, et see oli ka nime pärast mind valiti, aga ma olin seal 4. haiglas 13 või 14 aastat. Nii et seal ma olin ja peaarstina ja üldse tervisejuhina ma näen ainult ühte eesmärki selles tegevuses, et peaarsti kohustus on luua haiglas kolleegide sellised maksimaalsed tingimused, et nad saaksid oma oskuseid täielikult rakendada patsientide ravimiseks. Ja mul on hea meel, et sellel põhimõttel töötavad praegu ju paljud meie peaarstid. Üks kõige säravam näide selle juhus on Ida-Tallinna keskhaigla peaarst Ralf Vallikve, kes on loonud haiglasid ja peaaegu ideaalsed tingimused. Ja mina olen üks vähestest, kes on käinud peaarsti kabinetis veel 63. 4. ja 6. aastal ja nüüd. Ja kui me vaatame haiglat, mis on täielikult moderne ja head tingimused ja vaatame selle peaarsti kabineti, siis seal ei ole muutunud mitte midagi alates 63. aastast, kui seal peaarst oli Roosile. See tähendab seda, et peaarst on loonud kolleegidele maksimaalsed tingimused, jättes enda maksimaalsed tingimused järgmiseks etapiks, kui kõik on loodud. Sama küsimus on meil ju Pärnu peaarst Sule ja nüüd ülikooli kliinikumi endisest juhist Siigurist ja praegu ka Narva ütleme legendaarse arsti poja seal oli Manfred Silland, kes kunagi selle Narva haigla lõi ja kõis üles või tema poeg Olev on seal ja tema on täpselt samasugune mees. Et kui minna tema kabinetti praegu, siis on täpselt samasugune ilma moderniseerimata, ilma luksusta, nii nagu tema isa Manfredi ajal oli. Ja see on see, mis teeb tegelikult neid haigla juhte tegijateks ja suurteks.
No te olete Eesti meditsiinisüsteemis pikalt töötanud ja panustanud, et kui te nüüd hindate eri astmeid ja see, kuhu me oleme jõudnud, noh, suurusjärk 30 aastaga ja et
no, kus on 50 kõik... aastaga.
No jah, ma mõtlen teie mõistes jah, aga ma mõtlen Eesti meditsiin on nüüd muutunud, rahastamissüsteemid muutunud, et kus on teie arvates kõige suuremad sellised kriitilised kitsaskohad?
Ma arvan seda, et me kõige suurema vea tegime perearstisüsteemi arendamisel ettevõtlusena. See oli 95. aastal olid meil suured vaidlused sellel teemal, kas me läheme Põhjamaade süsteemi kaudu või selle personaalse ettevõtluse kaudu ja Põhjamaade süsteem on ju selline, et omavalitsus omab seda materiaalset baasi ja tagab antud piirkonnas selle esmase arstiabi olemasolu. Aga meil jäi peale see FIE-na ja ütleme riikliku sunnina polikliiniku arstid sunniti ettevõtjateks astuma, tähendab jõuga, kas te hakkate ettevõtjaks või te enam Eestis töötada ei saa ja mina sõdisin üks aasta aega selle vastu ja lõpuks sai ots asi lõppu ja mina andsin ministerile lahkumisavalduse ja ütlesin, et ma ei saa töötada süsteemis, mis minu põhimõtetega kokku ei lähe. Ja läksin siis haiglasse tagasi. Ja praegu on probleem, mida peaks rahulikult ja kõigi osapoole arvestades peaks ta süsteemi arutama, mis moodi seda lahendust leida, sest arvestades perearstide vanuselist struktuuri ja noorte arstide mitte soovi üksinda kuhugile andeks väljendust pärapõrgusse tööle minna, siis 10 aasta pärast on meil täielik krah, sest vähemalt 150 perearsti läheb pensionile ja juurde tulemas neid ei ole. See lahenduse leidmine peaks olema ja peaks lahtiste kaartidega rääkima mõlemad pooled sellised. Mis on need plussid, mis on need miinused, mis on võimalik teha, mida ei ole võimalik teha. Ja muidugi meditsiinis, mis kõige kurvem küsimus on see, et me räägime kogu aeg seda, mida meditsiin peab tegema, et me anname meditsiini raha juurde, lahendame järjekorrad ära ja kõik see, aga tegelikult need väiksed rahasummad, mis juurde antakse, ei lahenda järjekord. Kui me ei hakka rääkima ja ei julge rääkida kodaniku oma vastutusest oma tervise säilitamisest, siis me võime sinna raha panna nii palju, kui meil on ja me ikka probleemi ei lahenda. Kui inimene ise ei hoolitse oma tervise eest, siis meditsiin ei saa tagada lõpmatusene tervist. Ja siin on üks küsimus, mis näiteks, no ma olen Nõmmel on selles sotsiaalkomissionis, on, kes annab neid toetusi ja abisid ja meie kena osakonna jaata viire, et me tegime arvutusi. Ja ligi 60% nendest toetudest, mis me välja anname, on tingitud alkoholi liik tarbimisest. Tähendab, küsimus on selles ja me vaadates ka praegu nende liiklustraumade ja kõigi nende küsimus öeldakse, et me peame neid ravima. No vaatame statistikat. Alkoholism ja narkomaania reeglina ei ole ravita. Siin on küsimus ainult ära hoidmisel. Ja kui politsei kõrge juht ütleb, et me ei karista neid, me suuname neid ravima. Ravi annab kümnel juhul ühel, annab lahenduse ülejäänud, ei anna lahendust. Tähendab, küsimus on ära hoidmises. See on see küsimus ja see nii nagu öelda ravi ja ei saa ravida ravimatuid asju.
Siin kohal kuulame pisut reklaami, juttu Peeter Mardnaga jätkame pärast seda.
Nädala tegija astub hääletusammuga RM Stuudio põrandal.
nädala tegija jätkab. Eile jagati siis elutöö preemiaid ja spordi elutöö preemia üks saajatest Peeter Mardna on meil täna saates külas. Me oleme siin rääkinud spordist ja meditsiinist, aga on üks teema, mida ma veel Peeter Mardna kindlasti rääkida tahab. Tegelikult ka sellel alal, te minu arvates Eestis olite esimene, noh, ma ütlen, poolametlik pioneer või hakkasite tegelema, see on dopingu vastane võitlus, aga võibolla miks ma tahan sellest rääkida on see, et olete tuntud selline nagu null tolerantsi mees selles asjas, et noh, on teada, et see mees ei armasta dopingut ja ma küsiks, et kas see legend, et te kunagi Sõude Liidu juurde ka kartsite võtta teatud inimesi selle tõttu, et teil nagu oli hirm, et äkki sealt kaudu võib mingi dopingu asi liikuda, et see legend vastab tõele. Ma ei hakka siin nimesid ütlema, kui tahate, võite teie öelda.
Ei, mis me need nimesid ütlesin, omal ajal oli küsimus jah, et ühte tuntud treenerit Sõude Liidu juurde treeneriks võtta ja mina sellel ajal ütlesin küll, et ma olin siis president, et see saab toimuda ainult üle minu laiba. Et selle vastu ma olin täielikult, sest minu teatud teadmiste pagas kogu selle asja üle oli natuke suurem kui avalikus seda teadis ja ma ei tahtnud seda, et sõudega midagi on. Ja sõudmine on läbi ajaloo üks dopingu puhtamaid erialasid üldse olnud, see on 2-3 juhtumit üldse olnud ja needki on juksed käsi mitte tõestatud küsimused või küsimused olnud, eks ole, aga selle dopinguga oli ju väga lihtne küsimus. Hea, et see toimus 90. aastate alguses. Ma olin olümpia täitevkomitees ainukene meditsiini esindaja selle ajal ja kui me tahtsime Barcelona olümpiamängudele minna, seal oli vist üks tingimus, et riigis peab olema antidopingusüsteem loodud ja siis tolle aegne olümpiakomitee president ütles, et kuule Peeter, et kuna sina oled tohtar, et tee see asja ära, eks ole, no hakkasime siis vaikselt tegema seda asja soomlaste abiga, käisime seal paar korda vaatasime ja siis oli küsimus, et kes need proove võtavad, kes need viivad ja kes need jälgivad neid küsimusi ja kuna kedagi võtta ei olnud ja lapsed nagu isa sõna ikka meil perekonnas kuulasid, siis see dopingurühm olin mina, minu poeg, tohter, tema naine tohter, minu tütar tohter ja tema väimes tohter, nii et täielik korruptiivne punt. Aga no me saime päris paar aastat päris hästi hakkama, et mingisuguseid kaebused ega küsimus ei olnud. Pärast läks see laiemaks ja siis oli Mihkel selle eesotsas, eks ole, ja nüüd tema selle aastat tagasi ka loobus sellest küsimusest. Ja selle dopinguga on üldse niimoodi, et minu meelest see on läinud nagu natukene liiale sellega tegemine ja see küsimus on selles, et me läksime kvantitatiivse analüüsi pealt, kvalitatiivse analüüsi peale leitakse mingisugune molekul ja siis kohe kahtlustatakse, no kõige suurepõhjus selgem näide oli see kuulus Hispaania jalgratul Contador, kellele taheti hormoonide kasutamise eest, kus leiti mingi molekul tema uriinis või veres, ma täpselt ei mäleta, aga kui ta viis selle härja liha tüki, mida ta sõi sinna, siis tal see asi, sest selle kvalitatiivse analüüsi järgi ju sportlased ei saaks ju vast enam mitte midagi süüa. Kõik need kanad, sead, veised on ju kasvatatud tegelikult hormoonide peal, eks ole, ja seal see saad selle molekuli kätte. Tegelikult peaks ikkagi olema niimoodi, et dopingu karistuse langeb sportlane, kellel on mingisugune aine sisse viidud, mis antud situatsioonis soodustab saavutust. Muud teoreetilised kahtlustused võiks nagu kõrvale, et see on nagu üle. Ja samuti on ka üle pingutatud praegu minu meeles nende venesportlast oma muidugi. Eks selles diktatuuri riigis on kõik võimalik ja tõenäoliselt seal midagi tehaks, aga siin suur osa ausaid sportlasi jäävad lihtsalt kirve alla ja nemad ei ole küll millegi süüdi, et nemad teil peale need repressioone. Ja kui me statistiliselt vaatame seda, siis üks julge mees ju sellest kirjutas, see oli minu meelest oli vist Pullerits, kes näitas, et dopinguga vahele jäänud sportlasi maade järjes Vene Föderatsioon oli vist neljandal või kolmandal kohal, et seal olid paljud teised riigid eespool ja nende vastu nagu üks ränkased sanktsioone ei tehta. Aga küsimus on muidugi selles, et mis on doping, miks seda tarvitatakse. Ja omal ajal oli suur pahandus sellest, et kui me dopinguga tegelesime, et mina ütlesin, et kui me tahame tegelikult seda asja välja juurida, nende ainete kasutamine, mis tervist võivad kahjustada, siis me peaksime nende bodybuildingute ja jõusaalide kontrolli tegema. Ja ma ütlesin ka seda, see oli nagu edevalt võibolla öeldud, aga ma arvan, see ei olnud tõest kaugel, et kui me Tartu maja maratonil 100 kuni 200 lõpetanud, võtame dopingu proovi, siis me saame kindlasti üle 20 positiivse tulemuse. Nii et siin on küsimus selles ja teine küsimus on selles puht moraalses küsimuses. Kui sport on kultuuri osa, siis sportis on doping ja need ained keelatud. Ülejäänud kultuuris ballett, laulmine, disko, kõik muud asjad, maalimine, on see aktsepteeritav.
Siin kohal peame juttu lõpetama, saade lõpeb. Ma soovin teile palju tervist, jõudu ja seda, et järgmise aasta augustis olümpiafinaalis me tõepoolest Eesti sõudjate järgmist medalit ja miks mitte kuldset näeme.
Aitäh, jääme lootma.
Nädala tegija astub hääletusammuga RM Stuudio põrandal.